Campus FM presenta biografii letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterari. L-awtur li se nitkellmu dwaru llum fil-fatt kiteb il-famuża novella Anatomija li ma kinitx niżlet qasel ma' kulħadd. Se nitkellmu dwar awtur li kien politiku, li kien darbtejn ministru fil-qasam tal-ekonomija, u se nitkellmu dwar awtur li kien għamel stqarrija importanti li hu jimxi waħdu. L-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum ser tkun dwar Lino Spiteri. Lino Spiteri twilet ħal-qormi fil-21 ta' Settembru tal-1938. Kien hemm erba' oqsma li fihom nistgħu ngħidu li spikka. Kien ekonomista, kien politiku, opinjonista u kittieb tal-ilsien u l-letteratura Maltija. Kien elett l-ewwel darba fil-Parlament Malti ta' 23 sena fl-1962 mal-Partit Laburista fi żmien il-ġlieda politiko-reliġjuża. Serva kollox għal 21 sena fil-Kamra ta' Rappreżentanti, 6 minnhom fil-Kabinett sa martira mill-politika fl-1998. Lino Spiteri studja il-liċeo u fl-Università ta' Oxford fejn gradwa fil-politika u fl-ekonomija. Wara li ġi minn barra fost wejjeċ oħra huwa mexxa il-Bank Ċentrali ta' Malta. Spiteri sostna li l-ikbar żball politiku li huwa kien għamel kien meta ikkontesta l-elezzjoni ġenerali tal-1996 minkejja li ma qabilx mal-pożizzjoni tal-Partit Laburista favur it-tneħħija tal-Value Added Tax. F'Mejju tas-sena 2000 Lino Spiteri allega li fl-elezzjoni għall-ħatra ta' mexxej ġdid tal-Partit Laburista fl-1992 kien sar tbabiż fil-voti biex ma jitlax hu. Meta kien ministru tal-kummerċ fi snin 80 ta' il-permess kontra il-parili li natalu minn dirigenti fiċ-ċivil biex farsens ikun jista' jdaħħal makkinarju iktar modern f'Malta biex jaħdem il-birra u jtejjeb il-kwalità tagħha. Kienu li jissuġġerixxa l-isem EasySell lil Thomas Fenech meta bena l-ewwel showroom tiegħu. Kienu koll hu li ħareġ bl-ismijiet ta' MidMed Bank minn flok l-ewwel suġġeriment ta' Domintov li jkun Mid Mediterranean Bank. U l-Envy Pinto u kol kienet isem li huwa kien suġġerixxa dak kien vapur tas-Si Malta li kien varat fuq l-adba tal-forn fi triq Pinto fħal-qormi. Nisimgħu silta minn intervista ma' Lino Spiteri minn Xavier Balzan għal program reporter li kien jixxandar fuq Television Malta li tiddefinixxi sew il-karattru ta' Lino Spiteri.
Ħadd f'magħna jtibdi bieħrafa kien sa jkun hemm qbil il-Jum Nazzjonali jkun it-8 ta' Settembru. Mbagħad xi ħadd mill-partiti ma nafx liema minnhom ma qabilx internament ma qablux. Mbagħad bdew jgħidu mela nagħmlu l-indipendenza Jum Nazzjonali, nagħmlu jum il-ħelsien Jum Nazzjonali. Mbagħad spiċċajna darba flaqa wara l-Parlament kont ferien dik, waħda mill-buffunat il-ħassien fihom. Spiċċajna berba, mbagħad xi ħadd qal nżidu 6 Ġunju wkoll m'għadux għaljet minqala, niftakar sew minqala, u allura proponina 6 Ġunju wkoll. U spiċċajna b'ħames jiem nazzjonali minflok għadna jum nazzjonali 8 ta' Settembru jum il-Vittorja ta' qatt il-Maltin kollha li. Għandna jum nazzjonali li huma jiem nazzjonali xejn, jum nazzjonali wieħed.
Inti semmejt il-kelma buffunati u fil-aħħar ktieb tiegħek ġabra ta' memorji. Issemmi ħafna istanzi li jistgħu jiġu diskritti bħala buffunati, imma meta tħares lura ma tgħidx aħjar għaddejt minn dik l-esperjenzi, aħjar ma għaddejx x'tejt meta tħares lura. Faċli ħafna tikkritika meta tkun għaddejt minnhom l-affarijiet.
Tħares lura ngħid fejn jiena kont parti mill-buffunati u għandex tiegħu wkoll u nammettri għandex tiegħu wkoll. Imma ngħid li ma niddejjaqx li kont fil-politika jekk dik hi l-mistoqsija, għax fil-politika ippruvajt inservi. Ma servejx tajjeb biżejjed imma ppruvajt inservi. Biss, meta kien hemm dawk il-waqtijiet ta' buffunati, misni ħriġt il-barra. Li għamilt iġġilib minn ġewwa, ġilli tlift, fil-biċċa l-kbira tlift.
Lino Spiteri beda jesperimenta bin-novella sa minn kmini bl-ewwel waħda tkun raġel kburi. Kiteb iktar minn 100 novella imsejsa f'realizmu soċjali. Il-kritiċi jikkalkulaw li madwar kwart minn novelli tiegħu huma ambjentati fil-qasam soċjo-politiku. L-ewwel ġabra ta' novelli ta' Lino Spiteri kienet taddemu l-laħa mustejjer oħra. Fl-1970 ħareġ ġabra oħra bl-isem ħala ta' Żożija. Ġabri toħra importanti huma anatomija fej jixrob il-qasa fis-sajf u mal-ħmura tas-silla. Kien stqar li liżjed ġabra l-qalbu kienet stejjer għal Valentina, fej l-awtur jiċċelebra l-ferħ tiegħu li sar nannu billi jitkellem man-nepotijiet tiegħu bi stejjer dwar il-ħajja. Ġabra oħra importanti ta' novelli hija meta jdellel il-qamar li għalija Rino Spiteri kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Ħareġ ukoll tliet ġabriet ta' poeżija fosthom Għaliex ix-Xewk u r-rumanz soċjo-politiku Rivoluzzjoni Dominore li jitkellem dwar il-kwistjoni politika reliġjuża ta' snin 60. Tkellimna ma' Trevor Zara dwar il-kontribut ta' Rino Spiteri fil-qasam tal-letteratura kif ukoll fl-oqsma l-oħrajn tal-ħajja.
Il-rozzjoni tiegħi ma' Lino bdiet l-ewwel nett għaliex kont nafu bħala kittieb u kien jafni lili bħala kittieb ukoll, ġifieri kont ġie nafu xuxi qabel maltqajna. Imbagħad id-destin ritil li t-tifel tiegħu Lincoln u Ruben t-tifel tiegħi jkunu klassi waħda della sal għal ma nafx kemm il-sena fil-primarja. Kien iż-żmien li jagħmlu l-preċett. Allura meta għamel il-preċett Lincoln stidinni għandu għax tidin l-tfal tal-klassi kollha u meta għamel Ruben stidintu għandi jien. Fil-fatt għandi ritratt nożżu ħafna Lino fis-salott tiegħi fil-preċett ta' Ruben. U bqajna bdejna hemmhekk bdejna nżommu l-kuntatt, ġieli stidinja li kellha għandu pereżempju ftakar darba konna jiena Viktor Fenek u ma nafx min kien hemm iktar ukoll. Imma l-iktar illi ammirajtu lil-Lino u għejni ħafna moddirett meta jiena kont ħanoħroġ il-novelli Twin Continent. Dak kien fit-tmeninijiet, fil-bidu tat-tmeninijiet, niftakru l-klima politika x'kienet Malta dik il-ħabta, u jinktab dawn is-set ta' novelli soċjo-politiċi.
Li ma kienu jaħfru għal-ħadd ħanidu.
Li kienu jaħarqu. U l-kull minn rajthom minn sħabi, kulħadd jgħid li ara ma tippubblikhom, x'min ħadd iġġennen, ara ma tfettilek, x'ara ma jfettilekx. Ewa tkun ktib xi ħaġa tibda tbaqbaq ġo fik u tittaqsam ma' xi ħadd. U meta bdejt insir naf l-Lino, għattu li natlu ekku ekmu. Lino kien ġej nafu kien il-kamp ġifiri jgħat ma' naħat għal kien deputat naħseb dik il-ħabta.
Naħseb kien il-ministru.
Naħseb kien il-ministru. Inseċ kien ta' xi żmien jgħaddi mbagħad tinsa. Qed ngħid jiena 81 jew xi ħaġa hekk. U għattu li ekku ekmu qal li ibgħat li ħalli nrom. U jiena qbadt l-iktar erba' jħarqu li kien hemm u battomlu. U ġibni lura. U niftakar għalli dal-peġiżi kelmiet. Għalli Trevor għalli jekk tippubblikhom dawn se jkun hemm ħafna min jipprovi jħurikba minn fuq ix-xogħol tiegħek. Għalli ma kieku dawn kienu tiegħi jien nippubblikhom. U jien dik il-kelma rid, dik qed nistenna. U ppubblikajthom. Imbagħad inqala ħafna affarijiet imma naħseb li kieku ma kienx dik il-kelma ta' Lino illi naf li bdejhom ġej mill-kamp oppost. U safrattant qed jgħidli dan il-kliem, apprezzajtha ferm. Niftakar darb'oħra li kienu wkoll fl-iktar żmien, ġifieri żmien li kienu qatlu lil-Raymond Caruana, niftakru il-kaldarun kif kien qed ibaqbaq dik il-ħabta. Niftakar kont mort restorant jien nikol, maħuti konna grupp u nara lil-Lino wkoll qed jikol hemmhekk. Qasa ħaqrani, qam jiġri hu minn postu hu, qam jiġri jħodd il-bidejja kif inti. Jiġifieri Lino ma kellux. Ma kellux il-valuri tiegħu ma kienx jistrieħu fuq il-kulur tal-politika. Fejn tidħol letteratura mod speċjali, jew għall-inqas jien il-kuntatt li kellni miegħu jiena kont isibu ġentlhom mill-kbar.
Kif tħares lejn il-kitba tiegħu inti veru użajta wkoll il-formula soċjo-politika kif għamel Lino ma mxejt ħafna wkoll. Esplorajt.
Il-kitba ta' Lino jiena insiba l-iktar timbru nsibu hija kemm ġenwina. Għaliex Lino mhux qed jikteb fuq affarijiet li ma jafhomx, imma qed jikteb fuq affarijiet li messhom hu bidejh. U meta l-kittib jikteb hekk, ikun qed jagħti xi ħaġa li kittib ieħor ma jista' qed jaqgħad. Għax hu qed jgħati eżattament mill-esperjenzi li għadda minnhom hu. Barra minn hekk Lino wkoll mess ċertu realiżmu, imma realiżmu tat-triq. Niftakar meta kont qrajt in-novella tiegħu jiena li għandu ktieb jismu hekk ħalla taż-żożija, fejn meta qed taqra tgħid iva dil-esperjenzi jiena għaddejt minnha jien, jew mhux jiena naf il-ħija l-kuġin il-ħabib tiegħi li għadda eżattament minnha din. Lino ma tantx jidħol fi stil ta' metafori pereżempju, m'għandux dak l-istil ta' tiżjin fil-qidba tiegħu, huwa dirett.
Forsi anki jinfluenza il-fat li kien ġurnalista.
U koll, l-kidbati u koll tant jina ħazda kiddaċin ta' ġurnalizmu fija, ma mux etnajdu b-mod dispeġġattif għawnek. Il-ġurnalizmu li juwa ħannu za' kelma bling, ħannu za' frasming down to earth. Ġifri, u emmek, lino għet jaffu ix għet jitkellem. Għaxu, il-bnidem raħ u messi dbatijiet tal-bniedem, nafu li l-politika, ħana meta ngħidu politiku ħafna drabi, llum noħduha bħal xi negattiva, inħarsu lih forsi mod strampa xi huwa politiku. Imma ma ninsewx li l-politiku jiltaqa' ħafna nies, imissu l-pols tas-soċjetà. U jekk ikun mbagħad jekk il-politiku jkun bħalma kien lilu li hu artist, qed niftakar Fanton Buttigieġ hux veru, illi wkoll اللي كان بوليتيكو ايفا رايت اما الارتيست جو فيه البويتا جو فيه الكتيب جو فيه كان عدو يتكتك وقالورا متى لينو كان لينو البوليتيكو لينو الارتيست اتي التقو في المكين واتي مرو اتي يسيبو النيس قالورا اما كان يارا شهاجة اللي فرصة خطيخو ما رايش ونخسلو نصرفو بموت لكتر انترسانتي في النوفلتيو
Jekk tippermettuli għall-programm tal-lum xtaqt naqsam ukoll xi esperjenzi personali dwar Lino Spiteri. L-interess tiegħi fil-kapitlu tal-ġlida politiko-reliġjuża tas-snin 60 u l-istorja tat-twelid u l-formazzjoni tan-Nazzjon Malti flimkien mal-istorja politika lokali kien ukoll għalija opportunità biex nibni pont tuħ biberija ma' Lino Spiteri. Il-Lino kont diġà nafu mill-kotba u n-novelli tiegħu li dejjem naqtuni. Mhux biss dawk li jitkellmu fuq il-politika u l-politiku imma anki dawk li janalizzaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. Iqsar ma tkun in-novella donnu li fiha Lino iktar kien jibrilla, almenu dak kien il-miżen tiegħi. Ma ddejjaq xejn fil-fad bl-istejjer tiegħu li jidħol fil-passaġġi l-iktar interni personali u mudlama tal-bniedem. U aktarx kien wieħed minn tal-ewwel mill-awturi ta' wara l-1964 li daħal f'territorji bħal l-omosesswalità. Imma kien hemm ċerti suġġetti li tradizzjonalment kienu jaqgħu fil-bir ta' skiken u kienu tabu dawk iż-żminijiet, u novella b'suġġett bħal dan ovvjament ma setax ma tqanqalx kontroversi. Novella bħal id-direttorju tal-Lino Spiteri llum saret klassika fl-istorja tan-novella Maltija. Il-volum Stejjer għall-Valentina niżel tajjeb ma' bosta li jħobbu il-letteratura ta' dik il-ġeneru. Kien hemm diversi okkażjonijiet fejn anki intervistajtu anki fuq dan ir-radju u skambjajna diversi ideat. Kont intervistajtu waqt sessjoni minn Poezija Plus, attività letterarja ta' kull xahar fit-Teatru Manuel u fil-programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali viċin il-Poplu. Niftakar darba minnhom anki Charles Qasa kien fakkarni li darba nsertajna li rrekordjajna programm ma' Lino u darba li kien lest qatt jisma' l-intervista li kont se nagħmel warajh lil Charles Qasa. Hija kombinazzjoni kemm Lino u kemm Charles twildu fil-21 ta' Settembru fis-snin differenti għalkemm m'hemmx età kbira bejniethom. Kellu wkoll diversi skambji personali miegħu fejn tkellimna fit-tul dwar personaġġi bħal Borcha Oliver, Mintoff, l-Arċis of Gonzi, l-Interdet, l-elezzjoni tal-1962 u l-kumplament u Lino janalizza il-ħin kollu aktarx dejjem bit-tweġibiet lesti u osra imma fl-istess ħin riflessivi. Lino kien karattru ta' zaqqu fommu ma jiddejjaq xejn jikkontradixxi l-emnit tiegħek. Bosta drabi tweġibiet osra imma b'riflessjonijiet fondi. Kien ħassib u mhux dejjem stajt torbtu f'xi garżella, kien għasfur liberu. Imma Lino kien diġà taf id-definizzjoni tiegħu innifsu fil-famuża ġabra ta' poeżiji li kien ippubblika jien nimxi waħdi. Sa ċertu punt għalhekk tiftiehem ħafna minn dan il-lat ir-riżenja tiegħu minn Ministru tal-Finanzi fil-Gvern ta' Alfred Sant. Għad nisallum personalment nos żewġ files li huwa kien tani ġabra ta' artikli tiegħu li kienu dejru fl-Orizzont u fil-Gazzetta it-Torċa. Niftakar darba minnhom kienet laqtitu mistoqsija partikolari li jiena kont għamiltlu li kienet jekk jesperjenzax writer's block, ġifieri jekk jasalx sitwazzjoni fejn m'għandux iktar x'ikteb. Ma kienitx mistoqsija fierħaf kif forsi tidher. Konti rimarkajtlu li l-pinna tiegħu donna ma tinxef u ma tieqaf qatt bejn ġurnaliżmu u bejn letteratura kien ilu jikteb għal deċenji. U niftakar dwar din l-imbirka writer's block sakin kiteb fil-Wide Angle ta' Sunday Times. Kellu anki mod interessanti kif iwieġeb l-emails dejjem bl-indirizz x'għandna jew x'hemm. L-ewwel darba li ltqajt mal-ino kien mod formali f'attività letterarja organizzata dak iż-żmien mill-Aqda Letterarja Maltija fil-mitħna ta' Ganu li Gabriel Caruana bidel f'Mużew Ħaj tal-Arti Moderna. Ma kienx mistenni, imma dakinhar kien tfaċċa għal din l-attività letterarja flimkien ma' Giorgia Bela l-futur President ta' Malta, u anki dakinhar ara poezija minn tiegħu. Jekk Minister Żball kienet poezija fuq il-mewt. Niftakar li fil-minuti tal-għada kienet ġiet irreġistrata anki il-preżenza tiegħu għaliex ħadd magħhom li ser jattendi lil ospiteli. Ktipieħor interessanti li ħareġ lejn l-aħħar żmien ta' ħajjet Lino Spiteri huwa l-awtobiografija jienu għaddej fil-politika. Għalkemm hu kien jippreferi ma jsejħilix hekk imma kien jippreferi jsejħilha bħala ġabra ta' memorji. Kien ktieb ippubblikat mill-kumpanija PEG li llum m'għadix teżisti u l-pubblikazzjoni kienet marret tajjeb ħafna, kien ktieb ta' suċċess u anki għal xi jiem nistgħu li din il-pubblikazzjoni kienet fl-aħbarijiet nazzjonali u għanqlet diskussjoni speċjalment żewġ kapitli partikulari, il-kapitli li jitkellmu dwar l-interdett u kif ukoll dwar l-elezzjoni tal-1981 minħabba dak li kien hemm insejjaħlu bħala r-riżultat perver. U dak kollu li mbagħad ġara matul dik il-leġislatura mill-1981 sal-1987 u issemm li Lino Spiteri kellu dik il-ħabta. Il-kontenut fil-fatt tal-ktieb jienu għaddej fil-politika hekk kif inkiteb minn Lino Spiteri u mbagħad f'kunflitt ma' dak li kiteb il-professur Guido De Marco fl-autobiografija tiegħu il-politika tal-persważjoni. Tkellimna wkoll ma' Joe Mikallef Stafraċ li ħadna xi opinjonijiet u xi esperjenzi li huwa għex ma' Lino Spiteri.
Lino Spiteri xi ħames sin żgħar minni kien. Però konna flimkien għal ħafna snin. Fil-bidu tal-karriera tiegħu biex ngħidlek. Tarina Spiteri kont qed miegħu għall-bidu fis-Sagarjali l-Belt u fil-każin tal-Lejber tal-Belt tajnu bħala ġurnott kien ikun magħna grupp ta' laburtiżana u studenti universitarji u xi uffiċjali tal-Ġew Workers Union, eċċetera. U kien bniedem ta' ċerta il-logħod induna qed titkellem ma' bniedem intelliġenti. Rombat, sirt nafu ktar miqrib il-Lino, meta jiena iżewwiġt fis-16 Settembru 1960 u mort noqgħod fi flat tal-gvern ħar qormi San Bastjan. Attwalment snin wara b'sa żewġ u ġiem ukoll. U jiena lura kont minn xi ftiċċur qabel bdejt nitfraxija minn norqof dak il-flat ma xi ħbieb imħabba security taf int. U hemmhekk sirt naf illum Lino Spiteri Paulina. Li kienet insisti mmur sanda fil-għaxija kienet bniet ma bdija miftuħa u għammi rajt fija il-Paulina jena u dina ħaġa nfasilizzajta meta ktiebt fuq Lino Spiteri meta miet u li ma kitibix ħadd ieħor imma jena ma stax ma nikkibix għax kont qribu illi kienet għalkemm Lino twielet xejn difett fiżiku dilhom rabbitu b'mod inparħat ieħor studja intelligenti u imbotta kett imbuttaħ u anke meta wasal biex ħarġ l-elezzjoni tal 1962 dik kienet tista' tgħid il-manager tiegħu f'dik l-elezzjoni. Kien mara qalba tajba s-sarot tad-dar tagħha dam tinsi xi Lino twieled bla missier. Fis-sens li meta twieled kif il-missru żgħir trabba nsi bla missier dik hija l-kelma. Insomma. Imbagħad wara, naturalment, Lino kellna xi ħaġa komuni li żwieġ tagħna t-tnejn fis-sakristija. Għax it-tnejn konna mill-quta b'interdett. Infatti, jiena kif fatt iżewwiġt fil-16 settembru 1960 u rridu żewġ snorfin dawissu 1964 u n-nisa tagħna tnejn rabtin. Sidna fil-lin ukoll illi meta ħisni wara jiena kont l-Ingilterra ta' membru parlamentari Malti u kont fi grupp ta' membri parlamentari mill-Commonwealth fuq ċertu żjarat u fost l-oħrajn kellna nkunu Oxford. Kien hemm lino dak iż-żmien studja Plater College fi dattilhom jirranġaw li biex imur Plater College ħanżuru. U mort u laqani il-prinsipal illi kellu kien bniedem ta' ċerta anzjanità, jiġri kien ilu prinsipal hemmhekk kien ju jaf il-kulleġġ u ċ-ċertifikat li tani tal-lino terribbli għalli naħseb li l-lino nqedu minn ta' qoddimnet jekk mhux ta' qoddimnet fost studenti Maltin li ġew hawnhekk. U mbagħad naturalment jiena tajt mill-politika fil-76 lino kien raġa' daħal il-Parlament meta konkluda
l-studju
u iktar minn hekk.
Għat ma tħajt miħu, għabel zaħbna fi.
Fajna rib xul xie,
jizda, bil-forsi tħallas.
Min kont nsegwi fil-kidba tijaw,
jimbeda jidallam bieta il-karotza.
Għasar jittaw konnu l-kummenda fuq il-kidba ta' xul xie. Jina l-ospiteri, jisu, għappartu l-raġent intelligenti, ekonomista tajjeb, artikolista tajjeb, u bikin bnidem ta' prinċipi, għalieħ, jiva, jiva, u leħ, ma' mitnidem ta' kompromessi. U fil-dinja tal-lum, għat ma smajt xaħat jitfa xi xpar fuq l-irġulija u l-integrità ta' Rino Spiteri. U jiena għalija din huwa ċertifikat għax in-nies ma rajin tlablab, allura meta inti kollok politiku, illi meta rtira mill-politika tara illi n-nies baqgħet tożu ta' dena kien bniedem tal-affarijiet tiegħu.
U komplejt naqra. Il-ħin kollu inħoss ħarstu fuqi. Ħassejtu jrid jitkellem, iżda ma wrejx li ndbaħt. Madana kollu tiegħu għaddiet. Reħ fuq illum, għalli, iva. Il-bieraħ bil-lejl u llum għamlu jumej babaw. Kelli naqbel. Konna għadna kemm għaddejna minn ġimgħa isfel kif jaf jagħmel awissu waqt l-għarixa ta' Santa Marija illi dejqet il-kulħadd. Kien fid-dinja ma jagħmel rieħ bħal tal-lum, reġa'. Mura l-Asja, xi sħan hemm, u l-Ingilterra llum tgħix kemm għamlet ċita, Ruma wkoll tafx. Hawn aħna tlaqna. Tajt nejn brasi bla ma kellimtu biex nagħtih xi fehm li ma kontx ħerqan nisma' fuq sħana u xita, imma hu lakin fetħilha ma kellu ebda ħsieb li jieqaf. Barra mhux bħal hawn. Trittara għana xatt, jidħol kull vapur teħġ kif ikun infarrak bil-maltemp. U fis-sajf tafx, mhux bħal hawn. Fix-xitwa, bil-kemm ikunu jistgħu jaslu. Irġajt bilt miegħu brasi. Wara kollox kien ħallasli, ma stajċ inqisu daqsilli kieku mhux ħdejja. Qalaqt il-ktieb, ġbitt nifs twil u erħejtlu jgħid. Fid-dinja hija s-saxħa kollox dik l-aqwa. Dik l-aqwa, tennejt bħal-pappagalien, x'tista' żżid ma stqarrija bħal dik. Ejva, ejva hi, dik l-aqwa, reġa, imbagħad bissimli. Imma kemm iddum għandna? Is-saħħa kollox hi, imma kemm inżommu, Ħasadni. Konna bdejna nomu fil-oli meta ħsibt li se noqogħdu inċafġ fuq biss. U ħallina qed bejnu bej ruħi din il-birra qed titkellem. Kemm inżommuha? Naf nies ix-xatt jien tgħidx kif spiċċaw. Karozza kienu jaf ġewwa. Kienu jaħħartu nofs Malta f'siegħa u tgħidx kif spiċċaw. Moħħi bħal ma bediex iwassal sew. Ma stajt ngħidlu xejn ħlief għal darb'oħra nurih illi qiegħed naqbel u bla ma rrid nistenna aktar. Ad-dinja hija d-dinja kollha twejjir u x'tassew, kollha twejjir kull imkien bil-ġlied u ma wkwiet imkien. M'hawnx kwiet,
imma imkien lanqas f'moħħ imxappab fil-birra. La la la, ma għandniex kwiet aħna, bla sabar wess, u l-ħtija kollha tagħna tafx, id-dnub għandnu bit wess. Kwiet, ħtija, dnub. Xtaqt inti hemm li qal rid nittanta narbel. Iżda r-raġel baqa' sejjer jitbissem f'wiċċi, imisni ħafif bi spaltu wiesa daqs kantuniera u wiebsa bħal blata żonqrija, iċaqlaq rasu ma ċaqliq tal-qbil tiegħi. Ejwa, għawnd nubiet wisq. Għad jispiċċa kollox u ma jifdal xejn ħlif nubietna. Xejn ħlif nubietna? Għax il-bniedem egoist? Fenda għal darb'oħra. Kellu riħa ħafifa ta' għaraq nixef, li r-riħ fuq ma kienx ta' jara l-kollox. L-għaraq idardarni, imma issa bħal ma tajċ kasu. Ejva, il-bniedem feħin nifsu biss jaħseb, irrid kollox għalieħ u l-ewwel irrid jibla kollox, mbagħad jixba u jibda jarmi, u ma jagħti xejn ħadd ieħor għax egoist. Daqqa ħafifa oħra ta' spalla. Tbissima ħiemda ġew iċċi. Kellu ras daqs dullija, maqda ma spallejh fil-ħanin bon qasir ma stizz. Iżda wiċċu bajnejh żoroq bil-kemm ipet pithom u b'dik it-bissima ma taqta xejn kien qisu ta' tarbija illi madana kollu tider ikbar milli hi. Ejwa, egoist wisq, kulħadd rasu jaħseb, għandna dnubiet iż-żejjed jil-ewwel wieħed tafx. Iva. Il-koll midinbin, il-koll. Dnubiet biss għad jibqa'. Mingħajr ir-raġuni ma nagħmlu xejn sieħeb, irridu nirraġunaw, jil-ewwel wieħed ta', kompla, dejjem jitbissim li. Imqar mal-mara, trid tirraġuna, ma tistax dejjem tgħaddi tiegħekux, trid tirraġuna mhux hekk. Ekku, mingħajr ir-raġuni ma naslu mkien, għax kollna dnubiet, kollna nkwiet, imma rridu nirraġunaw. Inkella se jispiċċa kollox u jibqa' id-nubiet biss. Rasi kienet qiegħda taqgħod. Saħħa, inkwiet, dnubiet, egoizmu, raġuni, dnubiet, saħħa, inkwiet, egoizmu. Idbaħt illi qegħdin noqorbu fejn ridt nieqaf jien u ċempilt. Ir-raġel reġa' tbissim li f'wiċċi, tabtab li fuq spalti, jiena iż-żejtu ħajra għal darb'oħra u nżilt. Il-karozza bdiet se titlaq, dort biex nimxi lejn dari. Ħassejt illi nsejt xi ħaġa. Il-ktieb tal-orrif. Il-karozza kienet għadha bil-kemm telqet. Stajt ġrejt warajha u l-ħaqta. Iżda